Ζητήσαμε λοιπόν την συμβουλή του, τη συμβολή του κ. Σπύρου Μπλαβούκου. Είναι καθηγητής στο ΔΕΟ, στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής του προγράμματος Ευρωπαϊκή Θεσμή και Πολιτικές του ΕΛΙΑΜΕΠ. Και πολύ ευχαριστούμε που τον έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κ. Μπλαβούκου.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα επίσης.
Τι είναι αυτό που πρέπει να μάθουμε διαφορετικά σε σχέση με αυτό που ξέραμε και τι σημαίνει αν αρχίσει ο Τραμπ και πει ότι εγώ δεν πηγαίνω του Τόμαχοκ στη Γερμανία, αποσύρω και ένα μέρος των στρατευμάτων μου, ένα σημαντικό μέρος των στρατευμάτων μου εκεί.
Πρόκειται για μια άμεση αντίδραση, νομίζω, σε ό,τι έχει προηγηθεί στο σύριαλ των σχέσεων, είπα, ΗΠΑ με τη Γερμανία. Νομίζω ότι βλέπουμε μια Αμερική η οποία αντιδράει άμεσα, δεν θα έλεγα σπασμωδικά, γιατί νομίζω ότι έχουμε, στο παρελθόν έχει προανακελθεί έτσι μια περαιτέρω χειροτέρευση, επιδείνωση των σχέσεων με τους Ευρωπαίους συμμάχους. Φαίνεται ότι ο Τραμπ δεν υπολογίζει ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους συμμάχους του. Οπότε εδώ έχουμε μια άσκηση πίεσης τόσο σε επίπεδο στρατιωτικής υποστήριξης, όσο και σε επίπεδο οικονομικής, βέβαια, δεδομένου ότι οι δασμοί επανέρχονται στο προσκήνιο. Ένα χρόνο σχεδόν μετά την μέρα απελευθέρωσης, το Liberation Day, τον Απρίλιο του 25, έχουμε ένα νέο γύρο συζητήσεων για νέες δασμολογικές επιβαρύνσεις, οι οποίες προφανώς χτυπούν την γερμανική οικονομία στην ουσία της, και η ουσία είναι βεβαίως η αυτοκινητοβιομηχανία.
Και αν το πάμε και ένα βήμα προς τα πέρα, τι σημαίνει, τι μπορεί να σημαίνει αυτό ή τι μπορεί να επιφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη, τι αλλάζει ή τι μπορεί να αλλάξει η στρατηγική, και βραχυπρόθεσμα μιλάω, γιατί βραχυπρόθεσμα είναι οι εξελίξεις.
Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να μετρήσουμε τον βαθμό που η Γερμανία θα μπορέσει να κινητοποιήσει τους Ευρωπαίους εταίρους και συμμάχους στο να αντιδράσουν στην νέα αυτή επιβολή δασμών. Σε επίπεδο ΝΑΤΟ οι ανησυχίες πλέον έχουν κορυφωθεί για την ουσιαστική λειτουργία του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε και τις δηλώσεις του Πολωνού Προέδρου, του Πολωνού Πρωθυπουργού του Τούσκ, ο οποίος είπε ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα το ΝΑΤΟ πάει για διάλυση. Το μεταφέρω έτσι ελεύθερα, αλλά αυτό ήταν η ουσία. Μια συζήτηση η οποία εννοείται ότι βαραίνει κυρίως οι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, να το πούμε έτσι, είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν τις μελλοντικές εξελίξεις ως προς το σκέλος του ΝΑΤΟ. Και δυστυχώς δεν φαίνεται να το καθορίζουν προς την κατεύθυνση που θα θέλαμε ως Ευρώπη για την επένδυση της ασφάλειας.
Συνηθίζω να λέω ότι εάν θέλεις να είσαι υπερδύναμη και να ελέγχεις γεωστρατηγικά τον κόσμο, αυτό έχει κόστος. Δηλαδή, οι Αμερικανοί προφανώς για τους δικούς τους λόγους και για τους λόγους τους δικούς μας ως κράτη-μέλη έχουν εγκαταστήσει δυνάμεις την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα ή τη Γερμανία. Μήπως μοιάζει λίγο το ότι μας νοιάζει περισσότερο τι θα συμβαίνει στη Μέση Ανατολή ή στο Νότο, όπως βλέπουμε εμείς, παρά το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, τη Ρωσία ή την Ανατολική Ευρώπη? Μήπως έχει και κάτι τέτοιο, αν έχει κάτι τέτοιο κίνηση Τραμπ?
Είναι ακόμα ένα κομμάτι σε όλη αυτή την εξέλιξη που έχει υπάρξει την τελευταία 15 χρόνια με τη στροφή της προσοχής των ΗΠΑ της Αμερικής προς την Άπο Ανατολή, προς την Κίνα. Η γνωστή στροφή προς την Ασία, ήδη από την εποχή του Ομπάμα το συζητάμε αυτό. Τώρα βλέπουμε απτά πια αυτή η προσοχή να υλοποιείται επευκαιρία και σε μια μορφή σπασμωδικής αντίδρασης πιθανώς σε κάποια γεγονότα και στη δυσαρέσκεια που έχει εκφράσει η Γερμανία. Μην ξεχνάμε ότι και ο καγκελάριος Μέρτς δεν εκφράστηκε και με τον καλύτερο τρόπο απέναντι στις ΗΠΑ, άρα είναι μια μορφή αντίδρασης. Όμως αυτό δεν στερείται ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου. Και νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή το ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ, και όχι τόσο σε αυτά τα μικροεπισόδια, σημαντικά όσο και αν είναι. Εν τούτης, δεν πρέπει να μας κρύβουν τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται για την Ευρώπη πλέον στο βαθμό που ενδιαφέρονταν στο παρελθόν.
Αντιστρέψιμο αυτό ή μη μετά από μια αποτυχημένη εκλογική διαδικασία τώρα τον Νοέμβριο ή μετά τη θητεία Τραμπ?
Νομίζω ότι εδώ πρέπει να πάμε να ψάξουμε λιγάκι, αν πιστεύουμε, να το θέσω λίγο διαφορετικά, αν πιστεύουμε ότι το βαθύ αμερικανικό κράτος, όπως λέμε, δηλαδή το όλο αυτό το πολιτικό στρατιωτικό σύμπλεγμα που κατευθύνει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, έχει αλωθεί πλήρως από τον Τραμπ μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, τότε θα μπορούσε κάποιος να ελπίζει ότι μια αλλαγή στην Προεδρία, σε επίπεδο Προεδρίας, πιθανώς να οδηγήσει και σε μια μεταστροφή των προτεραιοτήτων. Από την άλλη μεριά, αν θεωρήσουμε ότι απλώς αυτές οι δύο τάσεις έχουν πλέον συγκλίνει, και άρα ότι ο Τραμπ εκφράζει ίσως με έναν πιο άγαρμο τρόπο τις βασικές προτεραιότητες, όπως είπαμε, της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, τότε δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε ριζικές μεταστροφές. Ίσως μια προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων, λίγο να γλυκάνουμε το χάπι για την στροφή αυτή, αλλά η Ευρώπη παραμένει στη δεύτερη μοίρα στον τρόπο σκέψης των ΗΠΑ πλέον.
Και εάν έρθουμε και λίγο στη δική μας την πλευρά, γιατί η δική μας πλευρά εννοώ την ευρωπαϊκή, γιατί και η ελληνική έχει ενδιαφέρον, αλλά αυτή τη στιγμή να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Οτιδήποτε και να επιλέξουμε χρειάζεται χρόνο, δεν ξέρω πόσο πολύ, χρειάζεται χρήμα και χρειάζεται και κάποιο είδους κεντρική στρατηγική. Τι από όλα αυτά διαθέτουμε και κυρίως εάν αυτή η κεντρική στρατηγική μπορεί να διαφαίνεται κάπως.
Θα απαντήσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουμε τίποτα από τα τρία. Χρόνο, όπως είπατε πολύ απλά, θέλουμε τουλάχιστον μια δεκαετία. Αν υποθέταμε ότι αύριο, σήμερα, χθες, ξεκινούσαμε τις διαδικασίες επανεξοπλισμού, όπως έχουμε ξεκινήσει μερικώς σε κάποιες χώρες, η Ευρώπη θα χρειαστεί τουλάχιστον μια δεκαετία. Και αν ποτέ τα καταφέρει να είναι αυτόνομη από πλευράς παροχής ασφάλειας, πρώτον. Δεύτερον, αν μιλήσουμε για την βούληση, αυτή ακόμα αναζητείται. Και τρίτον, ο γενικός στρατηγικός σχεδιασμός, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ ωραία στο να διαμορφώνουμε κείμενα πολιτικής, να εντοπίζουμε, να διαπιστώνουμε προβλήματα. Αλλά στην πράξη, η υλοποίηση αυτών των μεγάλων στρατηγικών σχεδίων νομίζω ότι προσκρούει στις πολύ αντικρουόμενες και εσωτερικές πλέον αδυναμίες, εγγενείς αδυναμίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι άλλη από την ετερογένεια των κρατών μελών και την πολύ διαφορετική ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ως προς τα θέματα ασφάλειας.
Άρα, να κάνω και την τελευταία ερώτηση. Επειδή οι 27 είναι αυτοί που διαμορφώνουν, 27 συν κάποιες χώρες που είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, μπορεί να είναι και 27 πλάς διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή τις ισορροπίες. Διακρίνεται ένα πυρήνα κάποιων χωρών που μπορεί να πάνε το καράβι Ευρώπη ένα βήμα πιο μπροστά από ότι 27 από μόνοι τους?
Όχι μόνο το διακρίνουμε, αλλά νομίζω ότι είναι και η μόνη ελπίδα για αν θέλουμε να υπάρξει μια ουσιαστική εξέλιξη στον τομέα αυτό. Να θυμίσω ότι και στο παρελθόν έχουμε σχήματα συνεργασίας τα οποία ξεκίνησαν με μια συνεργασία μεταξύ λίγων εταίρων, για παράδειγμα η ζώνη Σέγγεν. Και αργότερα η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος οδήγησε και τους υπόλοιπους στο να συνδράμουν και να θέλουν να ενταχθούν σε αυτή τη ζώνη. Το ίδιο και με το ευρώ εν πωλής, με την ευρωζώνη λοιπόν. Άρα στο παρελθόν έχουμε τέτοιου είδους διαδικασίες εμβάθυνσης του κεκτημένου πολιτικής με έναν πλάγιο τρόπο. Νομίζω ότι και είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα αναμένουμε να εξελίξει στο πεδίο της ασφάλειας τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή μια συμμαχία προθήμων, οι οποίοι θα εμβαθύνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις σχέσεις τους. Οι συνθήκες το επιτρέπουν, υπάρχει με άλλα λόγια το θεσμικό πλαίσιο στις υφιστάμενες συνθήκες, χωρίς να χρειαστεί δηλαδή μεταρρύθμισή τους. Γεγονός που πλέον σημαίνει ότι αυτό που απομένει είναι να βρούμε την πολιτική βούληση και να σίγουρα τέτοιες κινήσεις όπως έκαναν οι ΗΠΑ με τη Γερμανία, σίγουρα θα συνδράμουν προς την κατεύθυνση αυτή.
Και τέλος το ερώτημα της δικού μας ενδιαφέροντος, ενώ εθνικού ενδιαφέροντος. Συνηθίζω να λέω ότι όποιος πυρήνας και αν σχηματίζεται μέσα στην Ευρώπη, η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να είναι και με κάποιο τρόπο να συναποφασίζει σε αυτό το πυρήνα, αλλά δεν είναι πάντα έτσι όταν έχεις να ισορροπήσεις μεταξύ των σχέσεών σου με διάφορες χώρες. Πού βρισκόμαστε και ποια θα είναι μια βέλτιστη προσέγγιση μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια?
Νομίζω ότι η Ελλάδα αυτό που κάνει επιτυχώς τα τελευταία χρόνια και είναι μια στρατηγική, πάγια στρατηγική της, είναι αυτή η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ασφάλειας, με άλλα λόγια δηλαδή να μην βάζει όλα τα αυγά σε ένα καλάθι, να προσπαθήσουμε και προσπαθούμε να έχουμε πολύ ουσιαστικές σχέσεις συνεργασίας με διαφορετικούς εταίρους παύλα παρόχους ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό το βλέπουμε τόσο σε πολυμερές επίπεδο, μέσω του ΝΑΤΟ λοιπόν, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που όντως είμαστε στον σκληρό πυρήνα και θα είμαστε στον σκληρό πυρήνα, νομίζω και εκτιμώ αυτής της συνεργασίας, και τρίτον και σε επίπεδο διμερών σχέσεων. Μην ξεχνάμε την πρόσφατη συμφωνία, την οποία εμβάθυνση της συμφωνίας με τη Γαλλία, η οποία σίγουρα κινείται προς την κατεύθυνση αυτή.
Κύριε Μπλαβούκο, πολύ ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Προφανώς θα χρειαστεί να την ξανακάνουμε αρκετές φορές και στο άμεσο μέλλον. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα.
Ο κύριος Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής του Προγράμματος Ευρωπαϊκών Θεσμών και Πολιτικών στο ΕΛΙΑ.